Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien čia studijoje Seimo vicepirmininkas ir darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labą rytą.
Nežinau, kaip jūs pats čia tą savaitę dabar, sakykim, įvardintumėte, na, tai kai žiūri iš šalies kažkokių labai reikšmingų dalykų, išskyrus politinės rietenas Seime ir ten Majausko klausimą, nežinau, ką nors reikšmingo daugiau ten pastebėti buvo sunku. Na, tiesą sakant, aišku, ten aukščiausios rados pirmininko viešnagė Seime.
Zelenskio apdovanojimas.
Ir trijų valstybių parlamento asamblėja, Lenkijos, Ukrainos, Lietuvos. Čia į labai svarbus įvykiai. Jie reikšmingi, jie aptarti, jie apie juos kalbėta, bet vat šiaip dar kas politikoje jūsų akimis atrodo reikšmingai.
Jo, tai jūs paminėjot gerai tuos reikšmingesnius įvykius, kurie Seime buvo. Iš tiesų labai gaila, kad vis tik dominuojantis dalykai buvo visiškai antrailiai matyti. Bet čia nežinau, ar čia mūsų visuomenės, ar čia mūsų politikų, ar čia mūsų, reiškia, visuomenės klaidos, viešosios klaidos priemonių problema. Nežinau, kur čia ta problema, kad mes dažnai antrailius tokius dalykus
susikoncentruojam. Nes jeigu klausiu, kaip jūs vat sprendėte Lietuvos žmonių problemas šią savaitę? Kokie buvo sprendimai, reiškia, padėti Lietuvos žmonėms gyventi geriau?
Ramiai, iš tikrųjų ramiai šią savaitę. Kažkaip, žinot, tie, kur svarbus klausimai, aš pastebiu labai dažnai Seime, jie taip pakankamai būna konstruktyviai, nepolitiškai išdiskutuojami komitetuose, kitose Seimo struktūriniuose padaliniuose ir salėje arba viešoje erdvėje dažniausiai atveju susilaukia daugiausiai dėmesio būtent tokios problemos, kokias jūs ir minėjot. Ir žinoma, kai kažkas su kažkuo pešasi, kažkas kažką, kaip sakyt, vadina kažkokiais žodžiais, ar kažkas kažkam imasi kažkokių veiksmų, paskui keršint politinių. Čia tiesiog mūsų visuomenė į tokia yra norinti kraujo, reiškia, duokit kraujo. Ir ten Zelenskis, ten bendrų sutarimų pritarė, ten ta asamblėja trijų parlamentų pirmininkų, viskas ten tvarkoja. Duokit kraujo. Ir Majauskas šią savaitę davė konservatorių kraujo pakankamai nemažai visuomeniai, patiems konservatoriams. Ir kaip suprantu, iš jų tolimesnių veiksmų to kraujo mes dar matysim ir ateinančiomis savaitėmis.
O čia gerai, vis tiek į šitą situaciją, kaip jūs matote opoziciją iš šalies, taip nežinau, be jeigu atmetus tai, kad jūs turit būtinai kritikuoti valdančią daugumą, kaip situaciją jūs matytumėt? Nu, aš suprantu, iš vienos pusės, ką jūs esate kalbėjęs, ne vieną kartą Majauskas buvo sukalbamas ir opozicijai finansų ir biudžeto komitete, ta prasme.
Bet ne politiškai, o argumentais.
Tai,
normaliais argumentais.
Bet normaliai galėdavot padiskutuoti. Bet taip, iš kitos pusės, jūsų akimi žiūrint, jeigu jūsų partijoje būtų žmogus, kuris, sakykime, nu, tam tikra prasme laužytų drausmę partinę, kas galbūt šiuo atveju buvo, sakykime, arba bent jau bendra partiečiams taip atrodo, kad, na, sutarta, kad bus toks biudžetas, ir staiga vienas žmogus sugadina ten, sakykime, paskaičiavimus premjeras.
Reikia, aš jokių būdų neteisinu 100% nei Mykolo, kad jis viską teisingai darė. Jokių būdų ne. Bet aš tiesiog keliu paprastą klausimą, kuris man taip, nu, natūraliai kyla stebinta visą situaciją, šiek tiek iš šalies nedalyvaujant joj labai aktyviai iš vidaus. Ar iš tikrųjų pagrindinė priežastis to, ką mes stebėjom pastarąją savaitę ar pastarąsias kelias savaitės, yra tas lengvatinis 9% PVM tarifas maitinimo įstaigų. Ar iš tikro taip yra? Ir jeigu iš tikro tai būtų, tai man atrodo, bent keletą Seimo narių buvo iš tos pačios Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos, kurie palaikė tokią iniciatyvą ir balsavo posėdžių salėje. Mykolas Majauskas nebuvo vienintelis. Ir natūralu, kad tada turbūt, nu, visiems būtų taikomos vienodos kažkokios poveikio priemonės už tą nepaklusnumą, kurį jūs sakė, taip, drausmė turi būti. Aš sutinku, kad laisvas mandatas yra laisvų mandatų, bet laisvas mandatas, jeigu frakcijoje ir partijoje yra nuspręsta tokiais svarbiais sprendimais, žinoma, matyt, gal ir reikėtų laikytis tuos drausmės išdiskutavus pilnai viduje. Tačiau, kai keli asmenys tą patį žingsnį daro, o vienas yra pamirštamas, o vienam taikoma tokia kraštutinė radikali bausmė su išmetimu iš visų pozicijų, iš partijos ir panašiai, nu, man natūraliai kyla klausimas, kaip ir visiems kitiems, kaip ir jums tikriausiai kyla, ar tikrai tai tikrioji priežastis 9%.
Tai gerai, tai jūs gal žino tikrą priežastį, mes tai
ką. Nežinau, čia gal politinė konkurencija kažkokia vidinė partijų, tai mes ir sakėm,
o,
nu,
klausyk,
nu, tai jūs tuos dalykus tada tada išsispręskit kažkaip, nu, gal Mykolas ten partijos pirmininkų planavo, nežinau, gal ten šiaip kažkokie...
Tai planavo, gal ir būdavo, kad jisai dalyvaudavo pirmininkų rinkimuose, nu, tai, žinot, buvo tai... prieš ketverius metus ar prieš kiek jisai balotiravosi į pirmininkus su Pavilioniu, su Saudargu kartu, tai ir Landsbergis tai neišmetė kitų gydalto.
Mes ką norėjom pasakyti, kad mes vidiniuose politiniuose procesuose, opozicija vienos politinės partijos, nenorim dalyvauti ir nematom prasmės tame dalyvauti. Ir kad, nu, mes ir sakėm tą visą laiką, nu, jūs išsispręskit savo vidinius politinius klausimus, neįtraukdami viso Seimo į šitą visą epopėją. Nu, yra aibė kažkokių dalykų,
kaip jūs sakėt. Bet tai...
Nu, neišsisprendė, Seimas buvo visas įtrauktas. Tai ten tos nepasitikėjimo...
Opozicija įtraukė?
Nu, žino, tai opozicija įtraukė tada, kai valdantieji pasakė, kad kitą savaitę keis kardinaliai visų komitetų kvotas ir perstumdys visus komitetus su vieninteliu tikslu, kad Mykolą Majauską kažkaip patraukt. Nu ir vėl visiems kyla tada, nu kodėl mus čia visus turi dabar stumdyti visą Seimo komitetų struktūrinius padalinius, perdalinėt, perdėliot vien tam, kad galėtų išspręsti vieno žmogaus problemą. Nu mes ir sakome, nu jūs vidu išsispręskit kažkaip, nu kam jūs visą Seimą dabar traukėt į šitos visus dalykus. Ir taip yra.
Skambant jūs argumentuotai, bet iš tikrųjų man atrodo, kad opozicija tiesiog smaginosi irgi surengdama nepasitikėjimo procedūrą Majausko ir tokiu būdu galvoja, kaip čia pakenkti konservatorius. Kaip pagalius
jūs kaip ir aš ne pirmą dieną, ne pirmus metus politinį. Natūralu, kad ir šito tikriausiai šiek tiek buvo, bet būtų keista, jeigu opozicija nepasinaudotų tokie valdančiųjų tokių kluptelėjimų. Aš net nebejoju, kad jeigu situacija būtų kita, valdanti dauguma būtų kitoj pusėje, kad dabartiniai valdantiesis, jeigu jie būtų opozicija, jie būtų smaginės ženkliai stipriau ir panašių situacijų buvo.
Bet jūs nenorėjot, kad konservatoriai išsispręstų problemos, ar ne?
Tai žinot, tai gerai, mes bandėm konstruktyviai žiūrėti visą šitą klausimą, bet žinoma, tam tikro tokio politinio pasismaginimo be jokios abejonės buvo, bet yra natūralus politinis procesas, kitaip negali būti ir valdantieji tą galėjo nuprojektuoti, kad tai bus ir kitaip nebūtų. Būna. Nu taip gyvenime visą laiką būna. Ir visi tą būtų darę.
Kitaip sakant, mes tą darėm labai mažai ir labai konstruktyviai. Problemas, bet trukdysim
jūs tą daryti. Bet jeigu jūs nesisprendžiat, jeigu jūs ateinat į posėdžių salę ir sakot, klausykit, čia ne mūsų problema, mūsų visų problema, tai mes ir sakom, tvarkoj, okei, jeigu čia visų problema, tai leiskit mum, kaip sakyti, įvardint situaciją prie mikrofonų taip, kaip mes ją matom ir taip, kaip mum atrodo ir atlikt savo vertinimus. Ir kai mes tą darom, tada šaukia, jūs čia manipuliuojat statutu, jūs čia manipuliuojat procedūrom. Gerbėmėjai, leiskit priminti, kad prieš keletą mėnesių ta pati ministrė pirmininkė, kai buvo apkaltinta valdantieji dabartinės opozicijos, kad naudojasi politiniu buldozeriu ir politiniu buolu ir ten procedūriniais dalykais tam tikrais, ten buvo, man atrodo, nepasitikėjimo klausimas kažkuo, ar koks ten klausimas buvo, tik ministrė pirmininkė aiškiai pasakė, atsistojus prie Seimo posėdžių salės. Gerbėmėjai, ne manipuliacija statutu, o statuto nuostatos, skaitykit statutą. Tai va dabar valdantiesiems norisi tą patį sakyti, ką prieš keletą mėnesių ministrė pirmininkas. Gerbėmėjai, skaitykit statutą. Viskas buvo atlikta pagal raidę.
Gerai, dar tada, kaip manote, tvarumas ir dauguma valdančiųjų dabar smarkiai nuo to kenties, ar ne, ta riba jau ten...
Aš manau, kad jau valdančiųjų tas tvarumas nepriklausomai nuo Mykolo Majausko situacijos pastarai, kokį gal mėnesį, sakyčiau, akivaizdžiai. Posėdžių salėje matosi iš to, kaip koalicijos partneriai tarpusavyje bendrauja posėdžių salėje, kokie žvilgsniais nulydi vieni kitų replikas, galų gale tas pats lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifo balsavimas, kai praktiškai visa laisvės frakcija irgi paremė šitą iniciatyvą. Mes čia Mykolui Majauskui neužkabinkim visų medalių, nes tas sprendimas buvo priimtas didžiąja dalim laisvės frakcijos. Tiesiog jie iš anksto buvo indikavę, kad jie tarems, bet akivaizdu, kad nesutarimai koalicijoje yra dideli. Akivaizdu, kad didieji koalicijos partneriai galvoja, kas būtų, jeigu situacija pasidarytų sunkiai valdoma ir jeigu kažkurie mažieji koalicijos partneriai staiga, nu, vat, sugalvotų, trenk durim, pasakė, kad arba rytoj balsuojat už mūsų partnerystės ir narkotikus, arba mes trenkiam durim. Natūralu, kad yra žmonių parlamente, kurie ruošiasi tokiam galimam scenarijui ir projektuoja galimas situacijas ir ieško išeičių iš tokios galimos situacijos. Tie procesai vyksta ir jie visada tokie procesai yra lydimi pakankamai nemažų ir didelių ir matomų pakankamai akivaizdžių emocijų. Mes pastebim ir dabar Seime.
Kas bus biudžeto ir finansų komiteto pirmininku, kaip galvojate? Čia buvo įdomi diskusija, iš tikrųjų kilo, nežinau, kiek jūs joje dalyvavot, gal aš kažkur praleidau, bet ten beprojektuotinas Džiugelis, kuris buvo į pirmininko poziciją BFK, jis be aukštojo mokslo diplomo, nu ir ten prasidėjo, kad ai, maždaug ir nereikia, gerai viskas. Tai vat ką jūs galvojate apie tai, reikia ar nereikia?
Žinot, aš visada laikiausi ir laikysiuosi tokios pozicijos, kad kaip galima mažiau vertinčiau kitus savo kolegas. Bet šituo atveju, matyt, ne kolegas reikėtų vertinti, o poziciją, apie kurią mes šnekam, biudžeto finansų komiteto pirmininko poziciją. Ir man, aš atsiribuoju nuo to, ar tai konservatoriai, ar kokia kita frakcija pretenduotų į šitą poziciją, bet man labai keista yra. Taip, tikrai labai nustebau, kai išgirdau pasvarstymus, kad, žinot, gal ten nereikia išsilavinimo šitoj pozicijai. Aš esu dirbęs tam tikrą laiką biudžeto finansų komitete, kažkurioje iš kadencijų. Tai šitas komitetas yra turbūt vienintelis, kuris atlieka kritinę funkciją visų valstybės finansų piramidės, ar tas gal nelabai geras žodis, kalbant apie finansų struktūros statymę, ir kalbėti apie tai, kad komiteto pirmininkas gali būti be kažkokio finansinio išsilavinimo, be ekonominio kažkokio išsilavinimo, be kažkokios aiškesnės patirties finansų srityje, finansų sektorė, yra absoliučiai neatsakinga. Mes kalbam apie labai rimtą komitetą, apie rimčiausią, turbūt visoje Seimo struktūroje komitetą.
Jūs dabar pabrėžėt, arba nežinau, gal čia man pasakydavo, kad jūs pabrėžėt tą finansinį išsilavinimą.
Jeigu komitetas dirba su finansais, su ekonomika, tai su ekonominiais, kad su mokesčių politika, su poveikiu, reiškia, įvairiausiam skirtingiam sektoriam, kad labai svarbu, kad komiteto pirmininkas suvoktų ne tik tai, kaip kad pamažinus, reiškia, kažkokį mokestį arba padidinus Excelio lentelėje padidės arba pamažės pajamos, tačiau finansų komiteto pirmininkas turi suprasti, kad padidinimas ar pamažinimas jis veikia ekonomiką ir tas poveikis nebus toks tiesioginis ekselinis, kad gali atsiranda kitų faktorių, atsiranda, kad aš žmonių elgseno
tai
ir panašiai.
Vadinti, jeigu bus istorikas, žmogus, pavyzdžiui, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, arba nežinau dabar, kas ten Vyšniauskas dabar dar čia kalba apie jį, man atrodo, tai jis irgi neturi finansinio, man atrodo, diplomo, tai irgi būtų blogai jūsų akimis.
Žinot, aš matyčiau mano nuomonę, jeigu asmeninė neklausėt, aš manau, kad arba teisininkas, arba ekonomistas, finansininkas privalo būti biudžeto finansų, turėti tokį išsilavinimą žmogus, kuris pretenduoja būti svarbiausio Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininku. Vienas iš šitų specialybių, nes aš buvęs tam komitete, aš žinau, kokie ten klausimai yra svarstomi, aš žinau, kokios kompetencijos reikalingos ypatingai komiteto pirmininkui, aš žinau, kaip jis turi gebėti suformuluoti klausimus ministerijom, kurios ateina, gebėti aptikti silpnasias vietas, ministerijos to nerodo, priešingai slepia ateidamos ypač tokius komitetus, kuris užsiima finansų dalinimu ar finansų politikos priežiūrą, privalo būti labai stiprus žmogus tam, kad mes turėtumėm kokybišką finansų sistemą. Nu yra, Algirdas Butkevičius yra, Vytautas Gapšys iš mūsų yra, kurie ne pirmą kadenciją, kurie puikiai žino, yra kitų, yra Andrius Palionis, kuris buvęs to komiteto pirmininku arba patirties turintis to komiteto pirmininku. Yra tikrai rimtų solidžių žmonių, solidžių politikų, kurie turintis patirties, turintis gebėjimų, turintis žinių, nu jie tikrai galėtų puikiai atlikti šitą funkciją. Netgi toj pačių konservatorių frakcijų 50 žmonių, nu tikrai rastų tą žmogų, kuris mano nuomonė galėtų pakankamai tinkamai ir kokybiškai atlikti šitą darbą, o dabar toks jausmas susidaro, kad visi kaip karšta bulvė, ta reiškia biudžeto komiteto pirmininko pozicija mėto, toks, žinot, toks visiškai jokio planavimo. Pirminis tikslas, išmeskim, reiškia dabartinį pirmininką, o kai tą padarėm, tada pradėsim galvoti, kas bus toliau. Dažnai labai valantieji mus kaltina, kai mes šnekam apie nepasitikėjimą vyriausybei, kad jūs, okei, okay, nepasitikėjai, o ką toliau darysit, nežinot. Mėlėjai, jūs išmetėt Majauską, o ką toliau darysit? O dabar pradėjo ieškoti. Vienas atsisako, antras atsisako, trečias atsisako, tie, kurie žmonės gali pagal kompetenciją, tačiau mato, kuo tas reikalas kvepia ir kaip elgiasi valdančioji
frakcija. Gerai, svarbi čia dar data artėja. Berods, jeigu aš neklystu, gruodžio 11 yra vyriausybė prisiekė turbūt, ar ne, kažkur pusiaukelė ties ta data yra, tai ką jūs galite pasakyti dabar, nu, ar tie pusiau kadencijų čia ištikus vyriausybė, kokia jinai, kaip jūs ją apibūdintumėt?
Silpna, pasimetusi, besiblaškanti tarp krizinių situacijų. Didžioji dalis ministrų yra tokie, kurie bijo prisiimti politinę lyderystę ir todėl kaip jau ne kartą esu sakęs tų dviejų metų eigoje, tik pakartosiu tą patį. Mano nuomonė, didžiausia problema, kad ministrė pirmininkė dirba bent už kokius, nežinau, 5 šios vyriausybės ministrus, kurie tiesiog neprisima atsakomybės, nedaro tų veiksmų, kurie yra būtini jiems daryti. Ministrė pirmininkė karštligiškai dengia keletos bent nekompetentingų ministrų pozicijas savo autoritetu ir bandydama savo prisimti visą, kaip sakyt, visą atsakomybę už veiklą vienos ar kitos ministerijos. Ir man atrodo, kad toks veikimas yra blogas. Man atrodo, kad to aibė krizinių situacijų.
Kas čia blogai? Nu gerai, su ta, kur interpeliacijos buvo...
Ministrės pirmininkės darbas nėra dirbti, reiškiasi, skirtingų ministerijų vadovę. Jo darbas yra koordinuoti tarp ministerinį veikimą, kas yra nepaprastai svarbu.
Jūs turėjot galimybę kelias interpeliacijas jau skelbti, į opoziciją kiek jau interpeliacijų yra paskelbusi? Dulkiui,
Bilotaitį, Kreivį, užsienio reikalų ministrui Landsbergį. 4.
4. Taip. Ir ką?
Ir nė viena nepavyko. Todėl, kad tas rankų laužimo ar politinio diktato principas valdančiui daugumojus yra gyvas, todėl, kad interpeliacijų procedūra yra atviras balsavimas, kai partijų vadai stovi už nugaros, mato ir kontroliuoja, kai balsuoja vienas ar kitas kolega su
akimis jie...
politiniam pasiekmėm iš to išplaukiančio.
Bet dabar taip, reiškia, sakydamas, kad reiškia, jie blogai dirba, tai na, bet kokiu atveju jūsų akimis, aišku, opozicija gali kritikuoti, bet iš principo, ar jie nevykdo jūsų akimis vyriausybės programos?
Nevykdo. Jūs paskaitykit struktūrinės reformas, pagrindinės reformas, kurios yra įrašytos vyriausybės programui, nei viena iš tų reformų praktiškai nėra įgyvendinta. Buvo šnekama apie sveikatos sektoriaus struktūrinę reformą, nematom jokių sisteminių veiksmų. B. Buvo šnekama apie švietimo sistemos struktūrinę reformą, matom padirkus kažkokius veiksmus, į kurie į bendrą vaizdą nesusiveda. C. Buvo pačioj kadencijos pradžioje įkurta darbo grupė prie finansų ministerijos mokestinės sistemos peržiūrą įvairiausių išimčių, kurių Lietuvoje yra labai daug ir to gyvulių ūkio panaikinimui, kuris čia tokia sąvoka dabar labai paplitusi. Jokių rezultatų po 2 su virš metų nei tos darbo grupės, nei aplamai kažkokių rezultatų toj mokestinės sistemos reformoj mes nematom, nei jokių pasiūlymų nematom. Išskyrus nekilnojamo turto mokestį įvesti visiems automobilių mokestį, kiek girdėjau, nežinau, kokius ten dar. Tai, nu, žinot, tai vat kai šnekam apie rimtus ir sisteminius dalykus, nematom jokių rezultatų. Taip, kas buvo padrikas bandymas gesinti krizinės situacijas, kurios objektyviai, reikia sakyti, iš tikro buvo, iš tikro jos iškilo nepriklausant nuo vyriausybės veiklos, tačiau tai, kaip jos buvo sprendžiamos, taip, kaip buvo komunikuojama, taip, koks buvo tarp institucinis bendradarbiavimas, vėlgi, kaip sakyti, galima įvardinti, kaip darbas galėjo būti ir turėjo būti ženkliai kokybiškesnis. Matėm daug pasimetimo, matėm daug tokio, kaip sakyti, vėl tokio chaotiško veikimo labai daug matėm ir taip, tam tikras situacijas pavyko suvaldyti, kaip pasienio krizė su migrantais, bet čia gal labiau nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir jo aktyvaus pirmininko indėlis, o ne vidaus reikalų ministerijos, kurie labai aktyviai ėmėsi tų veiksmų. Žodžiu, tos situacijos atskleidė chaotiškumą, pasimetimą ir padriką vyriausybės veikimą.
Nu, aišku, kad opozicijai lengva kritikuoti, tiesą sakant, bet kokiu atveju, tai... Bet,
o jūs, Raigardai, nesutinkat?
Bet gal dar 2 metai ateity, na, priims tos sprendimus, apie kuriuos jūs čia vardinat, reformą sveikatos sistemoje, tai nepadaryta turbūt ne dabar, o 30 metų...
Jo, bet auksinis momentas reformų darymui yra praleistas. Buvo, mes turėjom 2 metus praktiškai be jokių rinkimų.
O kodėl auksinis momentas?
Todėl, kad dabar artėjas rinkimai, vat, nu, artėjas savivaldos rinkimai, bet tai kokias reformas daryti, nu, patikėkit manim, aš 4 kadenciją Seime, aš žinau, kai rinkimai artėja, ne iš savo, aplamai iš politinės praktikos, kai rinkimai artėja, galimybė įgyvendinti kažkokias reformas, o tokias sisteminės reformas, apie aš kurias kalbėjau ypatingai, artėja link nulio. Ir šiuo atveju, man atrodo, mes matysim panašią situaciją.
Jūs reikia 8 metam rinkti tada į Seimą, kad jūs 4 metus reformas vykdytumėt, paskui 4 metus nieko neveiktumėt.
Kaip,
nes, nu, pagal
senatose,
jūsų logiką,
iki gyvenimo, iki gyvos galvos.
Nes visi tą įgarsina ir aš niekaip nesuprantu, reiškia, ką jūs kitus 2 metus dikinėjat po to tenai.
Nedikinėjam, bet politinis atsargumas, jis būna ženkliai išaugęs artėjant rinkimam. Ir jūs, Raigardai, tą labai gerai žinot, kaip ir visi kiti žino. Ir jeigu yra 2 metų tarpas be jokių rinkimų, toks toks, koks dabar buvo, tai visi pagrindiniai rimti sisteminiai sprendimai, kurie turi tam tikrą politinę kainą, sprendimų priėmėje, privalo būti atlikti per pirmus tuos du metus, kai nėra jokių rinkimų. Kai prasideda rinkimai, sakote, atsiranda daug objektyvių kriterijų. Ne, aš nesakau, kad blogos. Tam, kad pasakyt, kad bloga, tu turi matyti, ką planuojama daryti. Šiai dienai mes nematom,
nu, tai žiūrėk, ką planuoja jeigu, daryti. Jeigu gerą reformą priiminės prieš kadencijos pabaigą, tai, tai kaip tai kenks?
Dieve, duok dieve, tai nekenks. Bet aš iš savo patirties sakau, kad tikimybė, kad taip nutiks, yra labai maža. Duok dieve, kad aš klysčiau ir kad jūs būtumėte teisus ir kad tikrai pateiktų tokią reformą, kurie kaip tik valdantieji būtų suinteresuoti prieš, nežinau, kokius rinkimus įgyvendinti tam, kad pasididinti savo populiarumą. Tačiau tiek, kiek aš matau šitos vyriausybės gebėjimus, kompetenciją ir šiaip tokį ne tik politinį, bet ir bendrą žmogišką išvalgumą, aš labai stipriai abejoju, kad taip nutiks. O priešingai, jeigu ir bandys tą padaryti, tai rezultatas gausis toks, kaip su bent su keletu veikimų, kuriuos mes matėm, kurie buvo atšaukti. Ar tai taršos mokesčiai, dar kažkokie dalykai. Kaip pasakoma A, o paskui grįžtam atgal B, C ir D.
Nu, bet kai kurios mokesčius, kaip keista į mokestį nekilnojimo turto, nu, ta prasme, jis keistas dėl to, kad jį tik nuo 26 metų ruošiasi valdžia projektuoja, kad jis pradėtų veikti 26 metais.
Tai keistas dėl to, kaip jis taikomas dar vienas.
Keistas, ne, nu, čia atskira kalba, bet net ir tada, kad jis tik tai veikti pradėtų kitoj kadencijoje ir tai per vidurį, tai, tai jisai niekaip neturėtų įtakos dabartiniai valdžiai kažkaip žmonių pojūčiams kokiems nors, nes jie dar šitoj kadencijoj jų nemokėtų tiesiog paprasčiausiai. Tai, tai kažkaip kita kadencija su to susidurtų. Taigi irgi nebūtinai visi įstatymai, kurios ar reformos tu padarai, būtinai turi taikyti nuo šios dienos.
Taip, ir jokios abejonės nebūtinai turi taikyti nuo šios dienos, bet nu, norėtųsi, kad vyriausybė atėjusi su tam tikrais sisteminiais pažadais juos įgyvendintų savo kadencijos metu ir jų rezultatus arba vizijas, kaip mato vieno ar kito sektoriaus pokyčius, pristatinėtų ir bandytų įgyvendinti savo kadencijos metu, o ne užmetinėtų būsimom vyriausybėm ar būsimom valdančiom daugumom.
Gerai, dėkui jums, Andrius Mazuronis. Seimo vicepirmininkas ir darbo partijos pirmininkas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.